halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitir band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan bogayga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor khamiis ah bisha agoostona waa 3 sanadka 2017. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah culimada hargeysa oo mar kale ka hadlay kaniisad muran dhalisay.
waxaanu warbaahinta ugu yeernay in arrin maalmahanba buuqeedu uu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taala magaalada hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaanna ka soo saaraan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan waa maxay sababta ay muhiimka u tahay naas nuujintu.
hooyada inay cunugeeda ee naas siiso faa'iido badan ayada nafteeda ay ka helay cunuga ka sukow. hooyada markay umusho kale markay cunuga naas siiso dhiigbaxa ka yaraanayo. haddii hooyo miisaan culus ay ahayd miisaankeedu wuu isdhimaa, caafimaadkeedu wuu fiicnaanaa, xiriirka ayadii cunugeeda wanaagsanaanayo.
qodobadaasi iyo war kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe lagu dhimayo dadka sida sharciga u soo degaya dalkan Mareykanka, waxaana qorshahan uu kala hadlay laba xubnood oo ka tirsan aqalka sanadka oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. labada senator Tom Cotton iyo David Perdue ayaa soo jeediyay sharci dhimaya dadka muhaajiriinta ee waddankan imanaya oo sanadkii ah 1 million, waxaana haatan uu sharcigaasi tiradaasi ka dhigayaa 500,000 oo qof. qorshahan waxaa kale oo ku baaqayaa in la yareeyo dadka ehelka la'a dadka muhaajiriinta ee hore u soo galay waddankan Mareykanka, waxaana uu soo afjarayaa dadka sida bakhtiyaad nasiibka ku iman jiray Mareykanka. waxa uu sidoo kale nidaamkan u dhimayaa sidii lagu heli jiray sharciga deganaanshaha oo uu ka dhigayo mid aad u adag. Donald Trump ayaa senataradaasi la kulmay laba goor si ay uga wada hadlaan sharcigan oo ujeedadiisu tahay in looga dhabeeyo mid ka mid ah hadafyadii ugu waaweynaa ee uu tartanka ololaha doorashada uu ku galay madaxweyne Trump.
madaxa guddiga doorashooyinka Venezuela ayaa gaashaanka ku dhiftay eedo loo soo jeediyey oo sheegayay in la musuqmaasuqay oo laga badbaadiyey tirada dadkii u soo baxay doorashadii uu muranka ka taagnaa ee lagu dooranayay guddi dib u qori doona dastuurka qaran ee dalkaasi. guddiga ayaa sheegay in codbixintii toddobaadkii hore ka dhacday Venezuela ay ka qayb galeen 8 million oo ruux, laakiin shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska oo qalabka teknolojiga ku xisaabiso codadka ayaa sheegtay in laga been sheegay tirada dadka u soo baxay doorashada. mucaaradkuna u qaadacay doorashada ayaa iyaguna dhinacooda ka sheegay in isu soo bixidii doorashadii axadda ay aad uga yareed nus ka mid ah tirada ay dowladda sheegatay. madaxa guddiga qaran ee doorashooyinka Tibisa Luchena ayaa mas-uuliyad darro ku tilmaamtay warka ka soo baxay shirkadda Smartmatic ee dalka Ingiriiska. waxay ku hanjabtay inay qaadi doonaan tallaabo dhinaca sharciga ah oo ka dhan ah shirkaddani.
hantidhowrihii guud ee Somaliland Maxamuud aw Cabdi Ibraahim Maxamuud Deere ayaa xilkii laga qaaday sida lagu sheegay war-saxaafadeed xalay ka soo baxay aqalka madaxtooyada. war-saxaafadeedkaas oo ku saxnaa afyeenka madaxtooyada ayaan lagu sheegin sababta xilka qaadista loogu sameeyey hantidhowraha guud, waxaase lagu sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaar ah ugu wareegayo ku-xigeenkiisa inta xilka cid kale looga soo magacaabayo. waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. aan ku horeyno, xubno ka mid ah culimada Somaliland ayaa baaq ka soo saaray kiniisad la sheegay in dayactir lagu sameeyey oo ku taala magaalada Hargeysa, waxaana xukuumadda u soo jeediyeen talooyin ku saabsan habka loo wajahayo kiniisadaas oo ay sheegeen inaanay bannaanayn dib u dayactirkeedu, waxaana shacabka ugu baaqeen inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida dalka. culimadan oo xalay warbaahinta kula hadlay Hargeysa kana mid ahaayeen Sheekh Maxamed Cumar Dirir, Sheekh Cali Maxamed Geedi, Sheekh Xasan Cabdisalaam iyo culimo kale ayaa wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye markii uu shirka jiray dhamaada wax uu baaqan uu ka wareystay Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurri Dheeg.
Sheikh Ismaaciil Cabdi Hurri, ugu horeyn duluucda warbaahinta caawa ugu yeedhay maxay
tahay? Bismi illaahi raxmaani raxiim. Waxaanu warbaahinta ugu yeedhnay in arrin maalmahanba buuqeedu uu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taala magaalada Hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaanna ka soo saaraan. Marka bayaankii ay culimadu ka soo saareen qadiyada in la baahiyo oo bulshada la gaarsiiyo warbaahinta loo mariyo ayuu yahay ujeedada ka dambaysa kulanka caawa.
Culimadu way sida noognahay dalka oo dhan waa badan yihiin, ma intiin halkan fadhidoon baa mise gudahaan dalka culimadu joogta waa wada xidhiidhin waa mida ka midaysantihiin intiinaan gaarin qodobada?
Waxaa jira culimo doora oo qaarna aanu la xidhiidhnay culimada magaalooyinka joogta sida Burco iyo Boorame, iyo waxaa jira qaar iyaga naftooda intay ka hadleen aad moodeys inay arrinta u soo riixayaan magaalada Hargeysa culimada joogta oo bulshada reer Soomaaliyeed ay u badan tahay. Waxaan kuu sheegayaa arrintaas intii ay socotay mowqifka aanu qaadanay wax ayidsan oo taageersan oo culimo amooye wax ka soo horjeeda lamaanaan kulmin.
Qodobada marka bayaankiinu waa imisa qodob?
Wuxuu ka kooban yahay 10 qodob
oo kala.
Qodobka koowaad waxa weeye, waxaanu sheegaynaa shareecada Islaamka in ay reebayso oo aanay ogolayn in dal Islaama laga dhiso kiniisad sida ay qabaan culimada Islaamku oo culimada Shaaficiyiintu ay kow ka yihiin, sida ku cad kitaabka caanka ee Minhaajka la yidhaahdo ay Soomaalidu meel walba ka taqaan. Qodobka labaad, mar haddii aynu ognahay in kiniisadda Katoliga ah ee magaalada Hargeysa ku taal gumaysigii Ingiriisku si sharci darro ah ku dhistay iyo jujuub ma bannaana in la dayactiro oo dib loo furo ama la hawlgeliyo. Qodobka saddexaad, waxaa reeban in muslimka dhexdiisa lagu faafiyo diin aan Islaam ahayn. Afar, waxaanu caddaynaynaa kiniisad la furo inaanay ummadda Soomaaliland ugu jirin wax dan adduunyo iyo dan aakhiro midna. Qodobka shanaad, waxaanu caddaynaynaa inaan loo daliisho karin amba aan loo cuskan karin in dalkeenna laga furo kiniisada iyadoo la leeyahay dalalka gaalada waxaa ka furan masaajido iyo xarumo Islaamku uu leeyahay, maxaa yeelay Islaamku waa diintii xaqa ahayd Allah uu ogolaa ee nasakhday ama bedeshay dhammaan diimihii ka horreeyey. Qodobka lixaad, arrimaha aan soo sheegnay awgood waxaanu xukuumadda Soomaaliland ka codsanaynaa inay ka noqoto wixii heshiis ee ay cid la gashay haddii ay jiraan ee ku saabsan arrinta kiniisadda. Qodobka toddobaad, waxaanu u soo jeedinaynaa oo aanu faraynaa hay-adaha waxbarashada iyo samafalka iyo cid kasta oo ummadda u haysa hawlo guud inay iska ilaaliyaan dadka ay fartu ku godan tahay ee wata ujeedooyin gurracan sida diin aan Islaamka ahayn fidinteeda iyo dhaqan xumo. Qodobka sideedaad, ummadda reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda, wadajirkooda iyo xasilloonidooda. Qodobka sagaalaad, waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada, xasiloonida iyo wadajirka.
Sheekh, waxaan arkayaa tiro 13 sheekh ah oo culimada dalka mid ah inay ku saxiixan yihiin, qaarkiin halkan waa fadhidan, qaarkiina saad sheegta waa la xidhiidheen. Waxaan ognahay inta badan mandaqada Geeska Afrika dhibaatooyin badan oo ka taagan inay sabab u yihiin qaybsanaan dadka dhexdooda ku timid iyadoo diin meelaha qaar lagu gabanay ama taagan tahay. Intii idinku warbaahinta marin lahaydeen, ma isweydiiseen dowladda dalka ka jirta iyo wasaaradda diinta oo qaafto iyaduna hore uga hadashay inay u gudbisaan inta warbaahinta u mar lahaydeen bulshada dhexdeeda?
Waxaan kuu sheegayaa to koowaad, wasaaradda waxaanu aragnay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta oo aanu arinta ka wareysanay waxa kaloonu u gudbinay wasiirka mowqifka aanu taaganahay oo aanu doonayno inuu dawladda gaarsiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Dheeg, waxaana uu u warramayay wariyaheenna magaalada Hargeysa Barkhaad Maxamuud Kaariye. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ahaa inaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed si aan wax ugu weydiino wararka la xiriira kaniisaddan, waxaana uu inoo sheegay inuusan wax wareysi uu ka bixinaynin arrintan. Hase yeeshee, wasiirku waxa uu warbaahinta u sheegay 30 July in dastuurka Soomaaliland uusan ogolayn in diin aan Islaam ahayn lagu fidiyo Soomaaliland. Waxaa kale oo hadalkiisa uu ku yidhi sidan: shareecada Islaamka iyo dastuurka Soomaaliland kama soo horjeedo dadka ahlu kitaabka ah in ay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah nagula joogaan, mana diidayso in ay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay horey u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii Ingiriiska 70 sano ka hor. Waxaan caddaynaynaa inaanay jirin kaniisad cusub oo Hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda sawir aan xaqiiqda ka turjumayn oo been abuura. Lamana ogola in kaniisad cusub laga dhiso geyiga Soomaaliland. Hadalkaas oo dheeraa intaas ayaan idinkaga soo qaadaynaa. Haddii ay noo suuragasho inaan wareysanno, idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Baanka Adduunka ayaa soo saaray daabacaadii labaad ee warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya xilligan. Warbixinta ayaa xoogga saaraysaa dardargelinta dakhliga gudaha, saadaalinta dhaqaalaha dalka ee sannadaha soo socda, iyo talooyin dhinaca dhaqaalaha oo loo soo jeediyey dowladda federaalk ee Soomaaliya. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta warbixinta ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa warbixinta runtii macluumaad badan baa ku jira. Haddaad si u fiirisana, waxayba meelaha qaarkood ka cudur daaranayaan in akhbaartu siday rabeen aysan u helin, oo waad ogtahay oo Soomaaliya male daata badan ama akhbaar fara badan male meel kasta ma gaari karaan. Saasay tahayna waxaa ku jira runtii macluumaad tira badan oo ay xoogga ku saarayaan canshuuraha gudaha iyo dakhliga gudaha oo dowladdu iyo ay soo saari karto iyo wax soo saarka gudaha sidiisaba, iyagoo u barbardhigaya akhbaar hore oo ay markii hore daraasad hore ay sameeyeen. Marka waxaad moodaa inay leeyihiin waxay fiirinaysaa daraasadani sidii wax ahaan jireen iyo sida hadda wax yihiin, iyo dhaqaalaha guud oo dalkana aad bay uga hadlayaan maaragtay meelaha ay wax soo saarka soo baxaan oo dhan.
Waa gartay marka warbixinta waxay leedahay xaaladda kharashka iyo dakhliga dowladda Soomaaliyeed waxay ahaanaysaa mid ay caqabadi hortaagan tahay. Marka maxay tahay sababta, maxaa loola jeedaa caqabad baa hortaagnaanaysa?
Caqabadaha runtii xoogga la saarayo waxaa ka mid ah dowladdu ma qabto systems ama nidaam ay canshuurto kale masalan kusoo aruuriso. Waxay leeyihiin shuruucdii canshuurta lagu qaadi jiray ma dhammaystirna, teknolojiyadii iyo waxyaabihii canshuurta lagu soo aruurin jiray ma samaysna. Hadda waa garan kartaa oo dal maaragtay dagaal sokeeye kasoo baxay oo wax haba yaraatee nidaam aanay u samaysnayn. Waxay xoogga saarayaan marka in meelahaas ay dowladdu aada uga fakarto sidii shuruucda loo baasin lahaa, shuruucdii maaragtay canshuuraha lagu aruurin lahaa, ama tan dadka laga qaadaya ha ahaato, ama kan ganacsatada laga qaadaya ha ahaato, ama waxyaabaha kale oo dakhliga lagu abuuri karo ha ahaato. Marka waxay leeyihiin caqabadaha marka laga reebo dagaalka iyo argagixisada iyo colaadahan aan dhammaan iyo waxyaabahaasoo dhan markii la fiirsho waxay ku noqonayaan bay leeyihiin caqabad jirtana weeye oo inagoo dhan aynu ka warqabno.
Waaye Cabdiqafaaru, waxyaabaha caqabadaha kale ee warbixintu ay soo qaadanayso waxaa ka mid ah dhinaca dowladda, miisaaniyadda aada ayay u badan tahay bay leedahay warbixinta, dakhligana waa u yaryahay. Marka dowladdu iyay ku tashanaysaa, sidee ayayse kula tahay in ay ku soo saari karto dakhli ku filan dowladda?
Dowladda runtii su-aal fiican wey. Waxay u baahan tahay ribootkan oo kale oo runtii aada u anfacaya inay akhriyaan oo darsaan. Waxaa kuu muuqanaysa in dakhliga soo galo dhan dalka uu ku saleysan yahay waxa ka soo baxa dekedaas iyo airportka iyo wax la mid ah iyo ganacsato xataa ay leeyihiin aan ma ogtahay si fiican loo canshuurin oo iyadoo dhammay ay dalka ay ku saleysan tahay arrimaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo waxyaabo la mid ah oo aan ahayn maaragtay ganacsi ballaaran oo sector kasta ama qeyb kasta oo dhaqaalaha daboolaya. Marka dawladdu markastaba waxay u baahan tahay inay ka fiirsato dakhliga ay abuuri karto iyo waxa suurtagal ah marka iyadoo fiirinaysa miisaaniyadeeda. Marka isuma dheelitirna, waxaad moodaa inay miisaaniyada la iska qoray iyadoo aan la garanayn meesha ka imaan lahayd miisaaniyadaas wixii lagu dabooli lahaa.
Waayahay, marka warbixintu waxay saadaalka bixisay kobaca dhaqaalaha sanadaha soo socda ilaa 2019, marka maxaa kaaga baxay qaybtaas?
Runtii waxaad moodaa marmarka qaarkood inay akhbaar qorayso iska hor imaanaysa, sababtoo ah waxay leeyihiin dhaqaalaha guud waa kobcayaa 2017 masalan ilaa iyo 2022, haddana waxay leeyihiin 2016-2017 labadaba wuxuu kordhiyey 5% iyo 6% sanadkiiba. 2017 waxay saadaalinayaan inay 2.5 ay hoos u dhacayso. Marka waxaad moodaa xoogaa macluumaadko yar awgiis waxyaabo badan halkaas inaanay aad u tifatirnayn baad moodaa oo qoraayaashu aanay xoogga saarin faahfaahinta. Waxaa kale oo iyaduna ku jirta oo ay leeyihiin 70% dakhliga iyo waxay ka imaanayaan magaalooyinka. Magaalooyinkuna runtii ma qeexna, sababtoo ah tuulooyinka iyo dadka reer miyiga ay 60% ilaa 65% baa lagu qiyaasaa. Marka GDP-ga ama wax soo saarka dalku inuu ka imaanayo maaragtay magaalooyinka 70%, iyadana waxaad moodaa inay halkaas su-aali ka imaan karto, maadaama majority-ga iyo dadka intiisa badan uu miyi jiro oo wax soo saarku uu run ahaantii miyiga u badan yahay. Marka macluumaad badanoo waxaa u baahan runtii in aad loo tifatiro u baahan, laakiin akhbaar badan baa dowladda ugu jirta hadday ka faa'iidaysanayso.
Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo ka hadlayay kuna takhasusay arrimaha horumarinta waxa uu ka hadlayay warbixintii ugu dambeysay Bankiga Adduunka uu ka qoray Soomaaliya.
iyadoo lagu guda jiro toddobaadka naasnuujinta caalamka ayaa waxaa xilligan muqdisho ka soconaya ololay wacyigelin ah oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo haweenka iyo gobolka Banaadir, kaas oo lagu dhiirigelinayo naasnuujinta iyo faa'iidadeeda. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Kiin Cabdalla waxa ay ka mid tahay haweenka gobolka Banaadir ee howlaha wacyigelinta naasnuujinta ah ka wada magaalada Muqdisho, waxaana ay V O A uga warantay meelaha ay wacyigelinta ka sameynayaan.
Haddii aan kaaga waramo, anna 17 degmo gobolka Banaadir ayaan wacyigelin u sameynaa, shalay daafur ayaan u sameynay. Haddana wacyigelintaan ku guda jirnaa in lagu baraarujiyo waxtarka uu leeyahay naaska hooyada ilmaha. Waxaan rabnaa inaan dibadda gobollada u baxno oo sidoo kale wacyigelin aan kasoo sameyno.
Qaabka aad haweenka uga dhaadhicinaysaan wacyigelinta, maxaad u adeegsanaysaan?
Wallaahi waxaan u adeegsanaynaa in muxuu ahaa degmooyinka seminaaro loo furo haweenka, loo sheego qiimaha uu leeyahay naaska haweenka, ilmaha yarka uu leeyahay, in aysan fiicneyn nuujinta ama kunafaqeynta masaasada ee u keeni karto cudurro badan. Naaskan uu leeyahay ilmaha waxtar muxuu ahaay ilmaha marka naaska la siiyo, ilmaha naaska la siiyo iyo ilmaha aan naaska la siinin ay kala maskax badan yihiin.
Maxamuud Maxamed waa madaxa qaybta caruurta ee isbitaalka Banaadir, waxaana ay ka warbixinaysaa faa'iidada ay ubadka u leedahay naasnuujinta.
Waxay keenaysaa in cunugu ku koro xagga jir ahaan, maskax ahaan, iyo inuu ka helo caafimaad. Marka haddii aan la siinin, dhibaatooyin badan ay keeni kartaa. Marka naasku wuxuu leeyahay cunno ahaan cuntadii loogu talagalay ilmaha, gaar ahaan ilmaha 6 bilood ka yar, waa cunto dhammaystiran oo aan u baahnayn wax kale. Cunuga ilaa markau dhasho ilaa 6 bilood uu ka gaaro, naasku wuxuu u yahay cunnadii uu ku noolaan lahaa. Wuxuu kale oo u yahay difaac, inuu jirkiisa ka difaaco waxa cudurro ah oo ku dhici lahaa. 6 bilood kadibna waxaa loo baahnaanaa ilmuhu inay helaan cunnadii qaleeta iyo naaska la soconaa ilaa iyo laba sano in la nuujiyo.
Yitore Selul ayaa dhanka kale si kooban uga hadashay waxyeelada uu dhaxli karo ilmaha aan naaska la siinin.
Haddii aan la siin maxaa dhacaya marka? Hadaan la siinin waxay dhibaato u keenayaa caruurta koritaankiisa inuusan korin, inay cudurro badan u nuglaado sida shubanka, cudurrada feeraha ku dhacaan, nafaqo darro inay ku dhacdo. Waxaa kaleeto u keenayaa inuu cunugaas maskaxiyan u korin. Maskax korid la'aan waxay keeni kartaa inuusan cunugaas waxbaranayn, waxbarashadiisa hoos u dhacdo, inuusan waxba fakarin. Horumarkii waddanka oo cunugaas ama ilmahaas yar markay koraan oo weynaadaan, waxaa la dhahaa cunug caafimaad qaba, ilmo caafimaad qaba, waxay noqdaan dadweyne caafimaad qaba ama dadka noloshooda caafimaad inay u dambeyso. Marka taasna way yaraanaysaa, waddanka horumarkiisana hoos ayuu u dhacayaa. Marka naasku wuxuu wax u taraa caruurta, haweenka ama hooyada iyo bulshada guud ahaan.
Haweenka barakaca ayaasha ah ayaan intooda badani ku baraarugsanayn waxtarka naas nuujintu u leedahay caruurta, sida ay tilmaamayso Dictoreysa Hodan Axmed Cali oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee ka howlgala deegaanada barakacayaasha ku sugan yihiin. Waxana ay sidoo kale muujisay caafimaadka hooyadu ay ka hesho inay dhallaankeeda naaska jaqsiiso.
Hooyada inay cunugeeda ee naas siiso faa'iido badan ayada nafteeda ay ka helay cunuga ka sukow. Hooyada markay umusho kale, markay cunuga naas siiso, dhiig baxa ka yaraanayo. Haddii hooyo miisaan culus ay ahayd, miisaankeedu wuu isdhimaa, caafimaadkeedu wuu fiicnaanaa, xiriirka ayadii cunugeeda wanaagsanaanayo, xataa problemku waxaa ka yaraanayo oo cunuga maadaama naaska markii la siiyo caafimaadku uu helayo uusan heli lahayn hadduu naaska u waayo. Hooyada marka cunugii xanuunadiisa yaraanayo iyo dhibaatadii cunuga ku qabilahayd, iyada xataa dana ugu jirto ilmo fiican oo caafimaad qaba inay xanaaneyd. Hooyo aan awoodin nafteeda inay balance diet ay qaadato, hooyo ah cunug wax ma siin karto, tiis daryeela tukal u hel. Marka hooyada marka ay umusho ma heesato ama naaskeeba caano ma leh, waxay u baahan tahay ayada in wax la siiyo kadib ay cunuga naas markaasi siin kartaa.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Madiine Maxamed Warsane ayaa ku talisay in haweenka la siiyo tababaro ku aadan naas nuujinta, iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka ugu baaqday in haweenka shaqeeya loo sameeyo xarumo u dhow xafiisyada ay ka shaqeeyaan si loogu fududeeyo naas nuujinta ubadkooda.
Waxaan rabnaa in aan dowladda u soo jeediyo in haweenka shaqeeya ee caruurta nuujiyo loo abaabulo xarumo lagu hayo caruurtooda oo ku yaala xafiisyada ay ka shaqeeyaan, in agteeda cunugeeda loogu hayo hooyo murabiyana loo qabto oo xafiisyada meel laga siiyo hawe caruurtooda gabdhaha loogu hayo, iyo dadka caawiyo takhaatiirta caruurta oo mar walba soo kormeero xarumaha wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo goobaha shaqada oo dhan oo la socdo caruurta yaryarka xaaladooda caafimaad.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatanna waxaynu leexanaynaa bal dhinaca ciyaaraha. Waxaa istuudiyaha nala jooga wariyahayaga Nuur Bukhaari. Nuur, wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maxaad noo haysaa?
Mahadsanid Haaruun. Kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa qarka u saaran inay sameyso taariikh cusub oo dhinaca kala iibsiga ciyaartooyda kubadda cagta caalamka, marka ay 220 milyan oo yuro ay ka bixiso xiddiga dalka Brazil iyo kooxda Barcelona Neymar. Neymar ayaa arbacadii shalay u sheegay maamulka kooxda Barcelona inuu doonayo inuu ka tago naadiga kuna biirayo kooxda PSG oo ah koox ka dhisan magaalada Paris, isla markaana uu milkiyadeedu leeyahay Nasir Al Khalifa oo ah ganacsade u dhashay dalka Qatar. Haddii uu Neymar ku biiro PSG, ayaa waxa uu sidoo kale noqon doonaa laacibka ugu mushaarka badan ciyaartooyda dhinaca kubadda cagta, waxaana toddobaadkiiba uu qaadan doonaa 865,000 oo yuro oo u dhiganta sanadkiiba 54 million oo yuro. Neymar ayaa ah 25 jir, waxaana uu ka tirsanaa Barcelona tan iyo sanadkii 2013 markaas oo uu kaga soo biiray kooxda Santos ee dalka Brazil. Muddadii uu la joogay waxa uu u dhaliyey 105 gool. Dhinaca kalena waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo wareega kala sooca ee koobka horyaalada Yurub. Kooxda Apple Nicosia waxay 4-0 ugu awood sheegatay naadiga Constantana. Beit Borisov ayaa 2-0 ku garaacday Slavia Prague. KSK Moscow waxay 1-0 dirtay naadiga Athens. Istanbul Bashaksehir ayaa 2-0 ku khaarijisay kooxda Club Brugge. Kooxda Copenhagenna waxaa 4-0 ay ku dharbaaxday naadiga Werder Sporch. Dinamo Kiev waxa ay 2-0 ku qabatay naadiga Young Boys, halka Ajax iyo Nice ay isku mari waayeen 2-2. Ugu dambeyntiina, kooxda Roma ayaa dayaxa u dirtay funaanadii ugu dambeysay ee uu ku ciyaaray halyeygooda Francesco Totti ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisan Harun.
Mahadsanid Nuur, aad iyo aad baad mahadsantay halkaad kala socoteenna waa laantaadka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatan intayna u gudbin bal dhinacyada heesaha dabacsan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe lagu dhimayo sida dadka sharciga ku soo galiya waddankan sidii loo dhimi lahaa, waxaana arrintaasi kala hadlay laba ka tirsan aqalka sanadkii ee dalka Mareykanka. Qorshahan cusub ayaa haddii uu dhaqan galo, waxa dadka sanadkii soo galiya dalkan Mareykanka oo 1 million uu ka dhigi doonaa 500,000 oo qof.
Mahadsanid Haaruun. Markaana sida aad ballan qaaday waa kaalimihii heesaha, waxaana dhegeystayaasha u haynaa Xasan Diiri iyo Faarax iyo weliba Shankaroon Axmed.
شعيل 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 ما ادري قيصن من قبير السبعه وما قيله بدي قلب بس صوتها من رئيس التقييد قلت كان سؤالينا انا اقيل بو هيسا بقى على كرني هي سوق قديم ستوب
Hello, shan habloodaa ku joogaa war ku kala hareerahayaga ka batay inuu khaaj ka joognaa adaro ku waa naga fasax
hareerahayaga ka bataya haddii lama hayo
qosol ka dankarka inaadi qosol qosol ka dankarka inaadi qosol de baldiga guseebu chaay ka wadiyo
heestaasi Shankaroon iyo Alaa Naxariiste fanaankii Xasan Diiriye ayaanu ku soo xireenaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.